Mesia uyabona lasikona ithina mathalente sicela impile mnandi go kabantu bamile bayasho 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 soze sangi natina kokaba nto bamile bayasho bayasho soze sangi natina oh mesia mesia onalasi mesia mesia onalasi kona uze uze
ngaziningi emhlabeni kwaziso wembeswe ngameva kanje ngalabo asebezidlela umono ongenalembezeze iningi lizondela ngasese kanti abanye kungakholelwa kithi sebeyakuveza sikhuleka kuweke wena mveli inqangi sithi amandla akho makhulu siyawazi futhi uyowaveza wena ukhanya uyokuletha ngoba sipho zethu zazalwa sizivumbethe leyo into abanenakushintsha abanakusithinta sithi lamula wena mdali kwezulu nomhlaba ulideke phambi kwabo leli tafula lenjabulo nokuthula kuphela ukukhala ubuciko bethu buhambe buze buyofinyelela emazweni sithobe izinhliziyo eziphukileyo sohlale ethembeni noma lezi zimfamoni sezifisa siphume emqini yithe sagcotsha ukuthi siyothinta izinhliziyo la ezweni usipha amandla uJehova okusula zinyembezi zabo bonke asebeyokhala uma ungakubona ukukhanya kwalezi zikanyezi manje usuyosa uyophaphama kudala ngoba la usetshenza ngokuzikhandla ingabe uyothula uthini uma sesikhala ngoba lo mlilo ozayo uyojezisa bonke laba abangakholwa ningabaza kanjani into esobala kangaka
bangothomas
Santi sonke ke isiphetho saleyo ndaba siyayazi.